Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aika poikkeuksellinen tarina. Se kertoo yhdestä Ranskan yleisimmistä syövistä, keuhkosyövästä, joka vie hengen 33 000 ihmistä joka vuosi. Mutta me ei lähestytä tätä pelkkien tilastojen kautta, vaan yhden ihmisen, yhden naisen tarinan kautta.
Joo. Ja kyse on lääkäristä Marie-Pierre Revelistä. Hän on 64-vuotias radiologian osaston johtaja yhdessä Pariisin huippusairaaloissa. Mutta se, mikä tästä tekee niin pysäyttävän, on se, että hän ei ole ainoastaan lääkäri, joka hoitaa tätä tautia. Hän on entinen suurkuluttaja, joka sai itse saman diagnoosin.
Juuri niin. Ja meidän tarina alkaa oikeastaan vähän nurinkurisesti tavallaan sieltä lopusta. Eli kuvittele hetki tätä tilannetta. Sä oot kanavoinut koko sun enämän kokemuksen sen riippuvuudesta, sairaudesta selviytymisestä, läheisen menetyksen yhteen ainoaan uraauurtavan tutkimusprojektiin.
Projektiin, joka voisi oikeasti pelastaa tuhansia ihmishenkiä.
Aivan. Ja haet sille 1,8 miljoonan euron rahoitusta. Ja sitten se vastaus tulee: hylätty.
Se on aivan murskaava hetki. Kaikki se työ, kaikki se henkilökohtainen panos, ja sitten ovi lyödään kiinni nenän vedestä. Ja juuri siinä pisteessä Marie-Pierre Revel oli vuonna 2019. Ja jotta me ymmärrettäisiin, miksi se hetki oli niin musertava ja miten ihmeessä hän käänsi sen voitoksi, meidän on pakko mennä ihan sinne alkuun.
Joo, palataan ajassa taaksepäin. Miten huippulääkäristä ja syöpätutkijasta ylipäätään tuli tupakoitsija? Revel itse kuvailee kasvaneensa sukupolvessa, jossa savuke oli kaikkialla.
Se kuulostaa nykyään ihan uskomattomalta.
Niin kuulostaa, mutta hän muistelee niitä lapsuuden automatkoja, joilla hänen opettaja äitinsä poltti ratissa ja hän itse pienenä tyttönä piti savun tuoksusta.
Se oli täysin normalisoitua, kukaan ei kyseenalaistanut sitä. Ja niin kuin monilla muillakin, ne ensimmäiset kokeilut oli leikkiä.
Joo, hän keräsi serkkunsa Veronikken kanssa tupakan tumppeja ja ne sytytettiin salaa uudelleen, koska haluttiin leikkiä aikuisia.
Joo, ja vaikka hänen oma isänsä lopetti polttamisen säikähdyksen jälkeen, se ei enää pysäyttänyt teini-ikäistä Marie-Pierreä.
Hän muistaa sen ihan elävästi, sen ensimmäisen kokonaisen savukkeen 17-vuotiaana. Sen tunteen. Hän kuvailee sitä nikotiinin tuomaa huumaa ja miellyttävää pientä sumua.
Ja koukkuun jääminen tapahtui todella, siis todella nopeasti. Vain parissa kuukaudessa.
Mutta kyse ei ollut pelkästään nikotiinista, eikö niin? Se oli myös osa identiteettiä.
Juuri näin. Se oli kapinaa. Hän oli hyvin koulussa pärjäävän rehtorin tyttär. Ja tupakointi oli niin kuin tapa rikkoa sitä kiltin tytön imagoa. Mutta tässä piilee se riippuvuuden ydin. Se alkaa jostain sosiaalisesta syystä, kapinasta tai kuulumisen tunteesta, mutta se muuttuu todella nopeasti fysiologiseksi ja psykologiseksi pakkomielenalteeksi. Se miellyttävä sumu, jota hän kuvailee, on aivojen palkintojärjestelmän huijausta.
Ja tuo palkintojärjestelmä meni aivan yli kierroksille, kun stressi astui kuvaan. Lääketieteellisen pääsykokeisiin lukeminen oli hänen omien sanojensa mukaan painajainen.
Jep. Hän asui pienessä 9-neliön huoneessa ja elämä oli pelkkää lukemista ja tupakointia.
Hän tiivisti sen aika osuvasti. Poltin työskennellessäni ja työskennellin polttaessani.
Ja se kirjastotarina on siis aivan täydellinen kuvaus siitä riippuvuuden luonteesta. Hän meni sinne paetakseen yksinäisyyttä, mutta siellä ei saanut polttaa ennen ilta 10.
Joten hän istui siellä, tuijotti kemoa ja vain odotti.
Koko hänen olemuksensa oli virittynyt odottamaan sitä yhtä hetkeä.
Heti kun kello löi 10, hän syöksyi ulos ja sytytti sen savukkeen suurella nautinnalla. Se ei ole enää tapa, se on rituaali, pakkomieli.
Aivan. Ja hänen ensimmäinen lopetusyrityksensäkin tuona aikana kesti vain 2 päivää. Hän kuvailee sitä hirvittäväksi ja kamalaksi.
Se osoittaa sen, miten riippuvuus oikeasti kaappaa aivojen toiminnan.
Niin, se ei ole tahdonvoiman puutetta, se on biologiaa. Sama mekanismi saa meidät tarkistamaan puhelinta jatkuvasti tai kaipaamaan kahvia tiettyyn aikaan päivästä, mutta nikotiinilla se on vain moninkertaisesti voimakkaampi.
Ja kun siihen yhdistetään vielä opiskelustressi, niin yhtälö on lähes mahdoton murtaa yksin.
Juuri niin.
Aviomiehensä 27-vuotiaana ja onnistui olemaan polttamatta 4 vuotta.
Se on jo todella pitkä aika.
on, ja se osoittaa, että motivaatio oli löytynyt. Mutta riippuvuus on ovela.
Niin on.
Repsahdus tuli Yhdysvaltojen matkalla aikaerorasituksessa, ja hän otti typeryyttään yhden savukkeen.
Hän ei onneksi palannut entiseen suurkulutukseen, mutta pieniä repsahduksia tapahtui yleensä sosiaalisissa tilanteissa.
Kunnes tuli se lopullinen käänne. Vuonna 2013 hänen serkkunsa Veronique.
Se sama serkku, jonka kanssa hän oli lapsena kerännyt niitä tumppeja.
Juuri se. Sai keuhkosyöpädiagnoosin. Ja se muutti aivan kaiken. Revel sanoi, se suuttutti minut niin paljon tupakkaa kohtaan, etten enää koskaan koskenut savukkeeseen.
Ja hän lisäsi, viha on erittäin voimakas, motivoiva tekijä.
Tuo on niin tärkeä oivallus. Aiemmat yritykset perustuivat ehkä järkeen tai, no, toisen ihmisen miellyttämiseen.
Aivan. Mutta tämä kumpusi syvästä, henkilökohtaisesta tunteesta, vihasta ja pelosta. Tupakan merkitys hänen mielessään muuttui täysin. Nautinnon lähteestä viholliseksi, myrkyksi, joka oli tuhoamassa hänen rakastamansa ihmisen.
Ja tämä tragedia johti hänet sitten oman diagnoosinsa jäljille. Oikeastaan aika sattumalta. Hän oli konferenssimatkalla Tel Avivissa ja päätti serkkunsa sairauden takia mennä itse keuhkokuvaan.
Ja sieltä löytyy pieni kyhmy.
Onneksi. Sitä seurattiin 4 vuotta, kunnes se alkoi muuttua.
Leikkaus paransi hänet tästä alkuvaiheen keuhkosyövästä. Hän koki siis omakohtaisesti sen, minkä hän tiesi ammatillisesti. Varhainen toteaminen on avain kaikkeen. Se voi kirjaimellisesti pelastaa hengen.
Ja tämä kokemus oli se viimeinen kipinä, joka sytytti hänen ammatillisen ristiretkensä.
Juuri niin.
Ja nyt palataan siihen hetkeen, josta aloitettiin. On vuosi 2019. Revel on toipumassa omasta leikkauksestaan, hän on sairauslomalla, mutta lepämisen sijaan hän viimeistelee tutkimushakemusta.
Hakemusta sille keuhkosyövän seulontaohjelmalle, jonka nimeksi hän on antanut Cascade.
Ja mikä tässä on erityisen kiinnostavaa, on se, miten hän rajasi sen tutkimuksen. Hän päätti kohdentaa sen aluksi yksin oman naisiin.
Äkkiseltään voisi ajatella, että se on outoa, jopa epäreilua. Miksi vain naiset?
Juuri. Mutta hänen perustelunsa olivat täyttä rautaa, ja ne perustuivat dataan. Ensinnäkin aiemmissa suurissa tutkimuksissa oli ollut lähinnä miehiä. Naisista ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi tietoa.
Aivan. Ja toiseksi, keuhkosyövän ilmaantuvuus oli Ranskassa hälyttävässä kasvussa juuri naisten keskuudessa. Se oli iso signaali.
Ja kolmas syy oli strategisesti, no, nirokas. Hän tajusi, että seulonnan voisi järjestää logistisesti samaan tahtiin ja samalle ikäryhmälle kuin jo olemassa olevan rintasyöpäseulonnan.
Eli hän pystyy hyödyntämään jo valmista terveydenhuollon infraa. Se on todella fiksua.
Aivan. Ja kirsikkana kakun päällä. 4. syy. Alustavat tutkimukset viittasivat siihen, että seulonnan lääketieteellinen hyöty on naisilla jopa suurempi kuin miehillä.
Joten kyse ei ollut mistään mielipiteestä, vaan puhtaasta tieteellisestä ja kansanterveydellisestä logiikasta. Ja silti.
Hakemus hylättiin.
Se on uskomatonta. Hän kuvailee sitä hirvittäväksi painajaisyöksi. Mutta sitten tulee se sinnikkyys esiin, joka on tämän tarinan ytimessä. Hän ei lannistunut.
Ei todellakaan. Hän heräsi aamulla ja päätti, tämä ei tule päättymään näin.
Vuotta myöhemmin hän haki uudelleen.
Yli 2600 naista osallistui ohjelmaan.
Se on aivan valtava voitto, joka syntyi henkilökohtaisesta tragediasta, ammattillisesta pettymyksestä ja uskomattomasta periksi antamattomuudesta.
Todellakin. Ja se osoittaa, miten tärkeää on yhdistää se henkilökohtainen intohimo vankkaan tieteelliseen perusteluun. Hän ei mennyt komitean eteen sanomaan vain, että tämä on minulle tärkeää.
Ei, vaan hän meni sinne datan kanssa ja osoitti, miksi juuri hänen lähestymistapansa oli paitsi tehokas, myös strategisesti järkevä.
Ja hänen viestinsä tämän kaiken taustalla on täysin selvä. Seuronta, seuronta ja vielä kerran seuronta.
Jep. Hän sanoo suoraan, että jos odotamme oireiden ilmaantumista, 80% tapauksista syöpä on jo pitkälle edennyt, ja silloin ollaan myöhässä.
Ja silloin hoidot ovat paljon raskaampia, kemoterapiaa, sädehoitoa.
Juuri niin. Varhainen toteaminen mahdollistaa parantavan leikkauksen ilman tätä kaikkea. Hänen serkkunsa Veronique menehtyi 58-vuotiaana 10 vuotta diagnoosinsa jälkeen. Jokainen seulonnalla pelastettu henki on kunnianosoitus myös hänelle.
Rivel on jatkanut tätä työtä kirjan ja dokumentin kautta. Ja mikä mun mielestä on erityisen tärkeää, on hänen lähestymistapansa tupakoitsijoihin. Se on täysin syyllistämätön.
Kyllä. Hän ymmärtää riippuvuutta, koska on elänyt sen itse.
Ja hän osuu naulan kantaan, kun hän puhuu yhteiskunnan ristiriitaisista viesteistä. Tupakkaaskissa lukee tupakka tappaa, mutta samaan aikaan sitä myydään joka kulmassa ja elokuvien sankarit polttavat edelleen.
Se on äärimmäisen hämmentävä ja sen normalisoi sen riskin. Miten sä voit odottaa ihmisten tekevän rationaalisia terveyspäätöksiä tuollaisessa ympäristössä?
Juuri niin. Hänen viestinsä on, että riippuvuus on sairaus, johon voi ja pitää hakea hoitoa. Ja hän sanoo myös jotain todella lohdullista.
Mitä?
Ei ole vakavaa, jos repsahdat, jonain päivänä onnistut. Se on viesti, joka antaa toivoa, eikä lyötyä.
Totta. Mutta samalla hän on täysin suorasanainen siitä, ketkä ovat vastuussa. Hänen mukaansa tupakkateollisuus on murhajaa.
Ei kaunistelua, ei epäröintiä.
Se on todella voimakas lausunto lääkäriltä, mutta se tulee paikasta, jossa yhdistyvät sekä se syvä henkilökohtainen kokemus että ammatillinen tieto.
Joten kun katsotaan tätä kokonaisuutta, mitä meillä on käsissämme? Olemme seuranneet matkaa teenistä, joka keräsi tupakantumppeja, huippuladiologiksi, joka selvisi omasta syövästään ja johtaa nyt kansallista taistelua sitä vastaan.
Se on uskomaton tarina siitä, miten viha, suru ja henkilökohtainen tragedia voidaan muuttaa valtavaksi voimaksi yhteisen hyvän eteen.
Kyllä. Ja se valaisee tätä valtavaa kansanterveysongelmaa tavalla, johon yksikään tilasto ei pysty. Se antaa sille kasvot.
Aivan. Ja se pakottaa meidät kaikki miettimään, että millaisia viestejä me saamme ja lähetämme terveysriskeistä. Ja ajattele, kuinka monia ristiriitaisia viestejä sinäkin saat päivittäin vaikkapa ruuasta, liikunnasta tai ruutuajasta. On todella vaikea navigoida siinä maailmassa.
Ja Kaskade-ohjelma ei jäänyt tähän. Sen menestyksen jälkeen Ranskassa on käynnistetty uusi, vielä laajempi Impulsion ohjelma. Tällä kertaa mukana on 20 000 miestä ja naista.
Tavoitteena on todistaa lopullisesti, että yleinen seuranta kannattaa. Revelin työ siis jatkuu ja laajenee.
Juuri niin.
Ja se jättää sinulle, kuuntelija, yhden tärkeän ajatuksen. Tämä tarina osoittaa, miten lääkärin oma, eletty kokemus riippuvuudesta ja sairaudesta loi aivan ainutlaatuisen tason empatiaa ja ymmärrystä. Se herättää laajemman kysymyksen, mikä on hoitajan tai asiantuntijan oman kokemuksen todellinen arvo maailmassa, joka tuntuu perustuvan yhä enemmän dataan, algoritmeihin ja tilastoihin.
Mielenkiintoinen kysymys. Miten se eletty elämä muuttaa tapaa, jolla he kohtelevat paitsi sitä sairautta, myös sitä ihmistä sen sairauden takana?
Nimenomaan. Onko kokemusasiantuntijuus jotain, mitä me voisimme hyödyntää terveydenhuollossa ja koko yhteiskunnassa paljon nykyistä enemmän? Siinäpä mietittävää.